Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi po mban seancë për mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë. Presidenti Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-së. SBA do të furnizojë me armë kurdët në Siri. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hyrje të emisionit, Kuvendi Kosovës po zhvillon një seancë plenare ku po diskutohet votimi i mocionit për rrëzimin e qeverisë. Punimet e seancës po i ndjek Ziadin Gashi, me të cilëm do të bisedojmë në vijim. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Mimoza.
Ziadin, çfarë mund të veçosh nga debati i deritanishëm rreth mocionit dhe cilat janë gjasat që ai të siguroj votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë?
Po, Mimoza, Kuvendi po diskuton për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë aktuale. Mocioni ishte mbështetur nga 42 deputet, përfshi edhe 8 deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Është Partia Demokratike e Kosovës ajo e cila vlerësohet se ka në dorë çelësin e rrëzimit të qeverisë, nga se opozitës i nevojiten gjerdje të një vota për kalimin e mocionit. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Zenon Pajaziti ka kritikuar fjalimin e sotëm të kryeministit Isa Mustafa, duke cilësuar atë si jo gjithë përfshirës. Ai ka ftuar të gjithë deputetët e PDK-s që të votojnë, siç thaj, për vullnetin e qytetarëve të Kosovës, mirë po nuk e ka qartësuar nëse vullneti nënkupton shpërbërjen e qeverisë apo mbijetesën e saj deri në fund të mandatit kushtetues. Kurse në emër të parashtruesit të kërkesës ka folur shefja e grupit parlamentar të partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami. Ajo i ka ftuar deputetët ta votojnë në mocionin, duke konstatuar se vendi është zhytur në krizë të thellë dhe se tani rruga e vetme sipas saj për të dalë nga kjo krizë mbetet shkarkimi i qeverisë dhe caktimi i zgjedhjeve të reja të parakoshme. Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa e ka cilësuar mocionin si një pamflet politik që nuk ka asnjë bazë të qëndrueshme. Mocioni është nënshkrimi i deputetëve, ka thënë Mustafa, të cilët sipas tij janë përfshirë në lojra politike për të fshehur krimet dhe aferat korruptive. Sipas Mustafës, sukseset e qeverisë së tij janë të shumta si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Si të qoftë, pritet që debatet të përmbyllen me votim, ku si që e cekëm më herët nevojitën gjerdjet një vota për shkarkimin e qeverisë aktuale. Mimoza?
Ziadin, a mund të na tregosh se cilat janë procedurat që ndiqen nëse qeveria e Kosovës shkarkohet sot nga kuvendi?
Po, fillimisht mocioni, nëse dështon mocioni, atëherë sipas normave kushtetuese nuk mund të ngritet një mocion i ri për rrëzimin e qeverisë brenda 90 ditëve vijuese. Kurse në rast se mocioni merr gjerdjet e një vota, atëherë çështja i kalohet presidentit të Kosovës. Në këtë rast presidenti i ka dy mundësi: së pari që me dekret të shpërndajë kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje, kurse së dyti ai mund të jap besimin një mandatari të ri për formimin e qeverisë, e cila do të kishte mandat deri në fund të mandatit aktual kushtetues. Sidoqoftë, në analizat të ndryshme më tepër favorizohet opsioni i parë, ai i shpërndarjes së kuvendit dhe shkuarjes në zgjedhje të parakoshme. Mimoza?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me materialet të përgatitura. Kosova nuk është ende pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrenjt për udhëtimet në BE. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër si polisë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane, që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet, përdisa njohës të kësaj fushe konsiderojnë se për zgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare të sigurimit dhe institucioneve shtetërore. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në qendron kosovare të sigurimit ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se parakushtet të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, por mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara ka bërë që ky proces të ngecë.
Por prapë se prapë si barierë kryesore mbetet antarësimi Kosovës në si antare Kombet e Bashkuara. Normalisht që ta shtetutit do të mundohemi të shohemi a ka ndonjë mundësi apo alternativë tjetër që të përshpejtohet ky proces.
Por kryesues i delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, Rahim Pacolli, tha Radios Evropa e Lirë se nga Këshilli i Byrove Evropian është kërkuar në nënshkrimi marrëveshjeve të mirëkuptimit me shtetet fqinje, që sipas tij do të përshpejtonte procesin. Kosova ka 3 memorandume mirëkuptimi me shtetet fqinje, respektivisht me kompanitë sigurimeve në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, për njohje reciproke të përgjegjësisë siguruese të automjeteve motorike. Për marrëveshjen me Malin e Zi, Pacolli thotë se duhet të angazhon institucionet e larta shtetërore.
Nëse kjo arritet edhe me Malin e Zi, ne jemi shumë ofër marrëveshjes për karton gjelbër.
Për këtë çështje, Pacolli thotë se ka pasur një takim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, zyrat e cilit ashtu si edhe ajo e kryeministrit të Kosovës nuk kanë pranuar të japë ndonjë përgjigje rreth kësaj çështjeje. Ndërkohë, ekspertë e industrisë së sigurimeve në Kosovë konsiderojnë se vetmja formë për të siguruar kartonin e gjelbër është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove të Evropës të garantojë për Kosovën kartonin e gjelbër. Po për këtë Hashim Regjepi, profesor në kolegjin Pjetër Budi, vlerëson se mungon angazhimi i institucioneve kompetente.
Nuk kam pa ndonjë angazhim serioz përveç bisedave kur ishim në Bruksel me Serbinë dhe unë mendoj që në këto biseda kanë qenë dashë të vazhdohet. Unë nuk shoh që dy vite asnjë angazhim në këtë drejtim, kështu që çështja ka mbet me një farë mënyrë pezull.
Megjithatë, qytetarët që duan të udhtojnë me veturat e tyre në vende të ndryshme të Evropës duhet të paguajnë çmime të larta për policën e sigurimeve në vend kalimet kufitare të vendeve antare të BE-s. Çmimet janë të larta, thon ata, dhe sillen prej 70 deri në 250 euro për një policë sigurimesh një mujore, varësisht në cilën pikë kufitare mund të jetë blerë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey. Liçvënësit demokrat kanë thënë se ky veprim do të ndikojë në hetimet që komitetet e inteligjencës janë duke kryer lidhur me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey duke theksuar se ai nuk mund të drejtoj më tutje këtë agjenci në mënyrë efektive. Është esenciale që të gjejmë një udhëheqje të re për FBI-n që të rivendos besimin e publikut, thuhet mes tjerash në një letër që presidenti Trump i ka dërguar Comeyt, e cila u bë publike të martën vonë nga shtëpia e bardhë. FBI-a njoftoi Kongresin se Comey kishte paraqitur në mënyrë të pasakt disa nga gjetjet që përfshinin hetimet rreth emailëve të zonjës Hillary Clinton gjatë dëshmisë së dhënë prej Comey në Kongres javën e kaluar. Zoti Comey luajti një rol të rëndësishëm në zgjedhjet prezidenciale të vitit të kaluar, kur zoti Trump mundi zonjën Clinton. Ai në muajin korrekt të vitit të kaluar kishte deklaruar se Clinton ka qenë e pakujdesshme në përdorimin e informacioneve të klasifikuara, por nuk ishte bazë për akuzë. Më pas në muajin tetor, pak para zgjedhjeve, ai tha se kishte rihapur hetimet me që FBI kishte gjetur emailet të zonjës Clinton në kompjuterin e liçvënësit Anthony Weiner. Vendimi i Trumpit për shkarkimin e shefit të FBI-s ka habitur shumë zyrtar në Washington, duke bërë që demokratët dhe të tjerët të drejtojnë akuza ndaj shtëpisë së bardhë se po tenton që të minoj hetimin e FBI-s për ndërhyrjen e Rusisë. Kjo është dëshmia më e madhe që tregon se ne na duhet një komision i pavarur për të hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Ne gjithashtu na duhet një prokuror special që të përfundojë hetimet e nisura kriminale tash kur presidenti ka minuar integritetin e hetimit të FBI-s, ka thënë senatori demokrat Ben Cardin nga Maryland. Lideri demokratëve në Senat, Charles Schumer, nga shteti New Yorkut, ka thënë se ai kishte thënë Trumpit se është gabim i madh nëse e shkarkon Comey.
President Trump called me and informed me he was firing Director Comey.
Presidenti Trump më ka thirrur dhe më ka informuar se ai do ta shkarkojë drejtorin Comey. Kam thënë presidentit se me gjithë respektin ju jeni duke bërë një gabim të madh. Shumër po ashtu ka bërë thirrje që një prokuror special të udhëheqë hetimet për përfshirjen e Rusisë në zgjedhje. Këtë gjë e ka mbështetur shumica e demokratëve, duke thënë se shtëpia e bardhë më nuk mund të jetë e besueshme se do të caktojë dikë në këtë pozitë i cili do të jetë i pavarur. Të paktën një republikan, senatori John McCain, është pajtuar se një komitet i posaçëm duhet të marrë përsipër hetimet për Rusinë. Por republikanja nga Maine, Susan Collins, ka thënë se shkarkimi i drejtorit të FBI-së nuk do të ketë ndikim në hetimet për ndërhyrjen ruse.
It will have absolutely no impact at all on the investigation that we on the intelligence committee are conducting.
Absolutisht nuk do të ketë impakt mbi të gjitha hetimet që ne në komitetet e inteligjencës jemi duke zhvilluar, ka thënë ajo. Comey, 56 vjeçarë, shefi i dytë i FBI-së në historinë e SBA-s që është shkarkuar. Drejtorët e FBI-së normalisht zgjidhen për të shërbyer një mandat të vetëm 10 vjeçar. Ai ishte emëruar në këtë post 4 vjet më parë nga ish presidenti Barack Obama dhe kishte pasur mbështetjen e republikanëve dhe demokratëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që të furnizojnë me armë grupin kryesor opozitar kurd në Siri, një lëvizje kjo që ka zemëruar Turqinë. Zëdhënësja e Pentagonit Dana White përmes një deklarate ka njoftuar se presidenti Donald Trump ka autorizuar Departamentin e Mbrojtjes për të pajisur elementet kurde të forcave demokratike siriane, të njohura si YPG, me qëllim që të sigurohet një fitore e qartë ndaj ISIS-it në Raka të Sirisë. Turqia ka thënë se ky vendim i Washingtonit është i papranueshëm. Furnizimi me armë për YPG-n është i papranueshëm, ka thënë për televizionin A Haber zëvendës kryeministri turk Nurettin Canikli. Washingtoni e konsideron YPG-n si një prej aliatëve më të mirë në luftën kundër ekstremistëve, ndërkaq Ankaraja e cilëson atë si grup të jashtëligjshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov më 10 maj në shtëpinë e bardhë për të diskutuar për Sirinë dhe çështjet tjera ndërkombëtare, ka njoftuar zyrtar të shtëpisë së bardhë. Trump pritet të takohet me Lavrovin pas takimit që ky i fundit është paraqarë të zhvilloj me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson. Zyrtarët kanë thënë se ky takim në fokus do të ketë Sirinë, marrëdhëniet SBA Rusi dhe çështjet tjera ndërkombëtare. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për uljen e fondeve për Kombet e Bashkuara për 640 milion dollar, duke thënë se zgjidhja paqësore e problemeve globale është po aq e rëndësishme sa ajo ushtarake. Në buxhetin e SBA-s që u miratua javën e kaluar, janë shkurtuar 640 milion dollar fonde nga agjencitë të OKB-s, teksa janë shtuar 15 miliard në buxhetin ushtarak të SBA-s. Mogherini ka thënë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se BE-ja vullnetarisht kontribuan gjysmën e buxhetit për shumicën e agjencive të OKB-s, sepse vlerëson se ato janë esenciale për paqen. Presidenti i ri Koreas së Jugut Moon Jae-in ka bërë betimin pas fitores bindëse në zgjedhje. Në fjalimin e tij të parë si president, lideri 64 vjeçar ka thënë se më njëherë do të nisë përpjekjet për të zgjidhur krizat e sigurisë në gadishullin korean. Nëse është e nevojshme, do të fluturojmë më njëherë drejt Washingtonit, ka thënë ai. Do të shkojmë në Pekin dhe Tokyo dhe nëse kushtet janë të mira, do të vizitoj edhe Pyongyangin, ka thënë Moon. Moon ka fituar 21% të votave në zgjedhjet e 9 majit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, por edhe për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi joni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.